Da, gospodine, to je radio emisija Zorana Moglija posvećena svetu savremenih tehnologija. Od digitalnog zvuka preko notebooka sve do Facebooka.
Radio. Zakon akcije i reakcije.
Wow.
E pa, dobrodošli u Zakon akcije i reakcije, broj 677. Još jedan zair koji želim javnosti da predam. Haj, i rukomak svima. Evo glavnih razloga zbog kojih treba da ugurate slušalicu što dublje uho. Meni za danas.
Tim Cook otvorio nalog na Twitteru, beskućnici izvisili čekajući u redu za iPhone. Dejan Ristanović, zašto su prava korisnika računara sve manja? 10 stvari zbog koje ćete sigurno zažaliti. Marijana Primc, kako se prijaviti za takmičenje IT Awards 2014? Markusov svet, kako sa 1000 napisanih reči zaraditi $20,000? Apple onemogućava korištenje neautorizovanog hardvera. Nokia je novi kralj marketinga na Twitteru. Vesti sa FM neba, pronađena vremenska kapsula koju je zakupao Steve Jobs. Miodrag Kuzmanović, pozitivan primer, sve vozeći gospođicu Daisy.
Sve ovo očekuje vas u današnjem zajiru. A sada, nakon najave, pređemo na... Totalno neobavezno, onako usput, sa audio snimačem u džepu. Dakle, šta sam ono teo? A da...
Siguran sam da neće biti mnogo onih koji će biti ožalošeni zbog prestanka emitovanja Beotel radija. Jedan od onih koji će sigurno biti žalosni zbog toga biću ja. Možda ću ja biti najžalosniji. Ali to je samo zato što sam navikao da 6 godina slušam isključivo Beotel radio. Rekao sam da se u mojoj kući u svakoj prostoriji nalazi po neki radioprijemnik. Ima jedan FM predajnik koji služe da u automobilu možete da prenosite zvuk sa vašeg MP3 playera na automobilski radio. Ovaj mali FM predajnik meni služi da signal Beotel radija prenosim kroz celu kuću. I uvek sam govorio, kad god želim da slušam nešto dobro, ja okrenem Beotel radio. Više to neću raditi i to ću preželiti. Toliko pravih, velikih radiostanice je ukinuto i zauvek prestalo da emituje. Pa šta onda znači da mali Beotel radio koji se čuo samo na netu i koji je u piku pratilo možda 20 slušalaca. Nikad mi se nije ostvarila želja da na Shoutcastu dođem ne među prvi 10, ne među prvi 100, da dođem bar među prvih 5000 radiostanica. A ako odete zaista na shoutcast.com, vidjet ćete da najslušaniji internet radi imaju po 16, 17, 18 pa i više hiljada slušalaca u piku, o čemu sam, kad bi pitao Beota radio, mogao samo da sanjam. Prema tome, ništa strašno, jedan radio manje, jedan radio više, ko će to da primeti? Znao sam samo jednog slušalca koji nikada, ali apsolutno nikada nije prekidao slušanje Beota radija. Svirao mu je i danju i noć, i kod kuće i na poslu. Bio je to dr. Predrag Pantelić, inače moj prijatelj, u onom radnom delu svog života hirurg u KBC-u Zvezdara, moj dragi prijatelj koji kada god bi nešto zaškripalo na Beota radiju, odmah slao e-mail, SMS ili me zvao telefon da pita šta se to događa, zašto nema mog Beota radija. Nažalost, dr. Predrag Pantelić nestaje mnogo pre Beotel radija. Umro je 15. novembra prošle godine. Pa eto, ako on ovoga časa sluša ovo što govorim, bit će mu jasno zašto Beotel radija više nema. Ni ovde na zemlji, ni tamo na nebu. Svako čudo za 3 dana, a ovo web čudo, zvano Beotel radio, trajalo je 6 godina. Pa zar je to malo?
Este verano. Alberto Adler y Regina Mitrochina. ¡Que no pare! ¡Vamos!
Oye, ya es hora de olvidarse. Prepara tu quiero sentirte enamorada. Sin ti ya no soy nada. Tonight I'm going to feel. No pare.
Sigurno postoje neke stvari koje ste uradili u životu ili koje niste uradili, zbog kojih se već kajete. Tako da je vreme da počnete da razmišljate o tome šta da uradite da se za 10 godina opet ne kajete. Evo 10 stvari zbog kojih ćete sigurno zažaliti, pa zato se trudite da ih ne učinite. Ili bar ne učinite ponovo. Mnogo volim ove nabrajalice, ali hajde da još jednu ubacim u svoju emisiju, pa tako i ovo što ću sada nabrojati. Zahvaljujući novom magazinu koji to objavio, a ja, eto, krećem od stvari broj 1, a to je glumiš da si nešto što nisi, pa nemoj. Dakle, ako se stalno foliraš zbog drugih, živiš ispod maske i zidova koji si postavio, vremenom ćeš zaboraviti ko si zapravo. Zato što toliko pažnje posvećuješ tome šta drugi misle, tvoj pravi karakter će ostati negde duboko. Nemoj se plašiti osude i ne moraš svima da se dopadneš po svaku cenu. Ne moraš da budeš savršen i da impresioniraš ljude. Tvojim prijateljima si dovoljan ti sa svim svojim vrlinama i manama. Nemoj da pratiš tuđe snove. Najveći izazov u životu je da otkriješ ko si ti zapravo, a sljedeći je da budeš srećan sa tim što si otkrio. Da bi to uspeo, moraš da otkriješ svoje želje, ciljeve i snove. Da li se neko ne slaže sa tvojim planovima, možda roditelji, prijatelji ili dečko, odnosno devojka, odlično! To samo znači da znaš šta hoćeš i da pratiš svoj put. 3. Imaš loše društvo. Ne dozvoli da budeš okružen lošim ljudima, onima koji rade loše stvari, negativni su, kritikuju i ogovaraju i jednostavno znaš da nisu ok. Umjesto besa, ljutnje i mržnje, odaberi mir, ljubaznost, saosećajnost i strpljenje. To je stvar samo tvog izbora. 4. Sebičan si. Ono što si uradio za sebe na kraju će sa tobom otići u grob. Ono što si uradio za druge ostaće u svetu zauvek. Strašno lako biti sebičan i egoističan. Za darežljivost je potrebno da se potrudiš, ali ćeš odmah shvatiti da vredi svaki potrošeni minut ili grašku znoja, pa sve to pomnoženo sa 100. Nećeš da odrasteš pod brojem 5? Ako želiš da znaš kakva je bila prošlost, pogledaj u sadašnjost. Ako želiš da znaš kakva će biti budućnost, pogledaj sadašnjost. Ono što je bilo, bilo je. Vreme da preuzmeš odgovornost i samostalno donosiš odluke za sebe. Prihvati da se stvari stalno menjaju i trudi se da izvučeš najviše iz svega. 6. Odustaješ. Za ispite na fakultetu se kaže da ne mogu da se padnu, već samo da se polože. Tako je i u životu. Nema neuspeha, već samo rezultata. Zato nikada ne odustaj. Uspeh je proces i put, a ne jednokratno dostignuće. Gradi ga vremenom i ne dozvoli da te prepreke razočaraju. 7. Tražiš savršenstvo? Ako misliš da si perfekcionista, bolje odmah počni da se menjaš. To je samo alibi da ne radiš ništa. Čak loše nešto, bolje je od najboljeg ništa. Uradi stvari pa makar i ako nisu savršene. Također, nemoj se baviti sitnicama i gubiti vreme i energiju na stvari koje ne možeš da promeniš. 8. Prihvataš manje od onoga što zaslužuješ. Oko važnih stvari, nemoj praviti kompromise. Ako misliš da zaslužuješ više i bolje, u pravu si. Ponekad je potrebno da padneš stvarno nisko da bi mogao da poletiš visoko ili više bar nego ikada pre. Nekada je potrebno da svoje oči ispereš suzama kako bi video bolje. Nauči da kažeš ne. 9. Odlažeš. Mladi će često pokušati da odlažu stvari. Učenje, obaveze, odluke. Ali nemoj to da radiš, pošto će ti vreme isteći. Jednog dana će se probuditi i shvatiti da više nemaš vremena za nešto što si oduvek hteo da uradiš. Ne odlaži. I po 10. Na kraju, lenj si. Sve ti ne duguje ništa i neće ti vratiti nikada to ništa ako sam ne uzmeš ono što želiš. Prestani da maštaš i počni da radiš. Preuzmi kontrolu nad svojim životom i nemoj da zavisiš ni od koga. Shvati da si potreban svetu i da si važan. Nemoj da čekaš da neko nekad uradi nešto. Nekad je sad, a neko si ti. Eto, to je tih 10 stvari koje ste možda uradili ili možda niste uradili i zbog kojih se možda već kajete. Vreme je da počnete da razmišljate o tome šta da uradite da se za 10 godina opet ne kajete. Ni vi kao slušalci Zaira, ni vi kao čitalci novog magazina. Newsom! Nova pesma u Zairu.
La mayoría callada, domesticada, que no se manifiesta en un país en el que se acallan voces, se manipulan altavoces, se cierran programas.
Total y absolutamente falso. Salvo alguna cosa...
Beautiful, thank you!
Novi korak za zakon akcije i reakcije. Petar Marš je u istoriji radija poznatiji kao Peca Petrović, a najpoznatiji kao Peca i Deca. Legenda ranog studija B prenosi svoja korisna iskustva i živopisna sjećanja današnjim slušalcima zakona akcije i reakcije. Sad ću opet da ga pozovem telefonom.
Da se setim nekih drugih jutara koje su bila deo mog života, vratit ću se u neko vreme kada Beograd još nije imao gazelu, kada o Harfi nije bilo ni govora, a o Borčanskom mostu po najmanje. Hoću da kažem sledeće, ovo nije prvi jutarnji program koji vodim. Imam iskustva sa jutarnjim programima onoliko, još iz ranog Studija B. Dakle, u sam osvit 70. godina, kada je Studio B krenuo sa jutarnjim programom, kretao sam na posao pre pet. Neki put bih Savski most, ovaj Branko most, prelazio peške, kad me mrzalo da čekam autobus i kad krenem dovoljno rano, a ako ne, onda dođem autobusom, izađem, pređem Trg Marksa i Engelsa, uđem u zgradu borbe, kuku, javim se portiru na prijavnici, on mi da ključeve Studija B, popnem se, nosim strat od ključa, ako je tonac, dakle to majstor zakasnio, uđem unutra, upalim miksetu, ustartujem predenik, a to je bio jedan 50-ovati srednjetalasni predenik koji je pokrivao samo najuže područje Beograda, što Studio B nije smetalo da i u to vreme bude najslušaniji. A onda bih sačekao 5 sati, seo za mikrofon, umeđu vremenu došao bi tonac koji je možda kasnio i počeo program. Kada bi nestalo struje, onda je tu služio jedan agregat koji smo startali takozvano vrtaljkom. A to je kao kad startujete motorni čamac, namotate kanap po kosovinu motora i frrr, povučete, agregat proradi i imate struju za naredne sate. No, struja je retko nestala. Prvi sat programa Studije B bio je narodnjački, to je bila Fontana Želja sa narodnom muzikom. Drugi sat bio je zabavnjački, Fontana Želja sa zabavnom muzikom. A u sedam je počinjala emisija Halo Centroprom, čija je zvezda bio Peca Petrović, kome želim dobro jutro.
Dobro jutro, ali prvo slabo se nešto čujemo, mora nešto da se popravi. To je kao da je radio iz onih još 70-ih godina. Jedan sam čuo ovo što si rekao, a pošto sam dovoljno uzbuđen, jer si pomenuo Halo Halo Centar, pomenuo si Studio B, a prepoznao sam tvoj glas, ja jednostavno sam morao da sednem. A kad čovjek sedne, onda to nije isto kao kad stoji, jer iz prostog razloga, jer mu tada naviru misli na sve ono što se tad dešavalo i izbivao. Pa Zorane, Modrih, gde si ti?
Ja sam da ti kažem, Peco, u jednom svemirskom brodu koji zovemo Međunarodna orbitalna radio stanica, smeštan je u jednoj šumi ovde na ovaj ivici grada u kojem svi zajedno živimo. Preko puta samo jedan kafić koji dalje traži radnicu, ali one se ne javljaju, nego dolaze ovde kod nas i traže posao. I mi im ga dajemo, naravno. Tu su Tamara, tu je Sanja, očekujemo da dođe i Dina. Društvo je sve već. I sad samo te pitam, Peco, daj se ovo čuvanje s pomoć, ali izvini ako je povratna bila malo malo slabija, pa nisi čuo. Da li je sad okej?
Pa jeste, jeste okej, ali moglo bi da bude i još malo bolje. Međutim, to možda se desi da su moji uređaji slabiji nego vaši.
Misliš, ova dva uređaja sa strane glave?
Uvo otkazalo iz prostog razloga što uvo prepoznaje ono što je pre toliko mnogo godina bilo, da kažem, za prepoznavanje u celom Beogradu, da to je tvoj glas. U ostalom, ja imam, ne slogan, taman posla, ja imam jedan moj, da kažemo, voditeljski stav, da je negde u to vreme, pa onda posle toga mnogo, mnogo godina, da je kod voditelja, kojih je sve manje i prosto i nema, bilo prisutno nešto što je bilo od prilike začeto tvojom pojavom u voditeljskoj areni. Dobro, nisu bili bikovi, nego su jednostavno bili u pitanju ni toreadori, nego su bili u pitanju oni koji su se susreli na radnim talasima. I tada u to vreme, kada je startovao Studio B, bilo je jako malo onih koji su mogli da pričaju ovako kao ti, lepršavo, sa puno dosetki, koji su govorili ono što su tog trenutka smislili. Niko nije ništa pisao, jer svako pisanje i čitanje predstavljalo je u stvari drugog čoveka, onoga koji im je pisao. A kada čovjek govori iz glave, kada čovjek smišlja ono što treba da kaže, onda to deluje prirodno, onda to deluje nenamešteno, onda to pleni ljude.
I onda se vidi koliko je čovjek glup, koliko se putom
stanicama moralo prvo i to uglavnom neko drugi da im piše, dakle pisalo, pa se to čitalo, sve izgledalo mnogo sterilno, izgledalo je papagajski. A onoliko ljudi koliko imao Studio B u tom samom početku govorilo je ovako kao ti, a neskromno moram da kažem i kao ja. I to je tada napravilo revoluciju na radiju. Na revoluciji, ja svako sam malo družiti, me molim te prekinje, jer su prekidali tebe, što ne bih rekao da ti mene.
Ne, ovo je muzika za moje uši, Pecozo, da ti kažem, zato što si ti bio moj idol kada sam ja došao na Studio B. Ti si bio već afirmisan glas koji je već tutnjao više od godinu dana tim prostorima, mada sam te u to vreme, u prvo vreme brkao sa Petrom Slovenskim, a onda se vidio da si ti nešto sasvim treće.
I on brkao sebe sa mnom, pa možda je nešto tada izjavio, ja sam čuto o tome iz prostog razloga, što se ne bio dvostruka ličnost koja se tek kasnije, mnogo kasnije, ja mislim možda tek u posljednjih 10 godina otkrio da bi se pokrio sa nekom inženjerskom titulom i sa onim što je napisao za decu.
Da, ja sam tebe najavio slušalcima kao Petra Marša, međutim ti si se sve vreme rada na Studiju B lažno predstavljao kao Petar Petrović, da te ne bi provalili ljudi iz kuće u kojoj si bio direktor.
Zbog toga kaznio sam iz prostog razloga time što nisam hteo da budem uopšte u javnosti, kaznio sam se time što nisam hteo da učim ni jedan intervju dam bilo kome. Ovo je možda jedan od 10 u ovih poslednjih nekoliko godina i to je samo zbog toga što me to uopšte ne interesovalo. Meni je bilo važno da ovako pričam kao ti, da neko to čuje, pa sam onda, pošto sam vodio i sport i kulturu na Studiju B, kad sam se opredelio za decu odmah od ranih početaka Studija B, to je bilo samo zbog toga da deca koja moraju da ima jednog prijatelja koji ništa ne zamara, nego jednostavno im pruža šansu da odrastu, ali tako da ostanu što je moguće duže da budu deca. Tako da sam ja taj princip usvojio u životu i sada pokušavam da ostanem dete što je moguće duže, pozivajući i tebe na sve skupove na kojima sam i ja, da zajedno propagiramo nešto što je tada u to vreme bilo dosta anahrono. Jer ako si sećaš, tada sam ja govorio i da su se naši prijatelji novinari ljutili da je kod novinara veza između jezika i mozga preko tanjuga, a da samo kod voditelja postoji nešto što je ono što je on sam, taj voditelj koji govori, priča i koji daje radiju jednu potpuno drugu boju.
Yes,
ta vremena su nestala, jako je malo voditelja, možemo da ih izgledamo.
Ajde da ne lamentiramo, ne bi ja da lamentirao.
Pa, mora.
Ali može drugi deo rečenice. Malo je voditelja.
Da kažem. Zato što spremam jedno savjetovanje.
Dobro.
O tome kude idu mediji i da li su mediji, govorim samo o radiju, dakle ne o televiziji, samo o radiju, govorim o nečemu što može da bude, da kažemo, putokaz, ako uopšte može da bude putokaz, jer ja slušam tvoj radio, tvoj internet radio, pa uživam u tome iz prostog razloga što me podseća na vreme koje je prošlo, ali i na vreme koje može da bude buduće. A što se tiče radio voditelja sada, ja ih tragam po radio stanicama i mogu da ti kažem, tu i tamo bljesne poneko.
Bljesne,
međutim, još uvijek nema tvog pravog naslednika.
Pa zašto, malo je zbog te inflacije i ošte ta poplava radio stanice malo i rasula te snage. Više nemaš koncentraciju, odnosno jedno vreme nije bilo koncentracije jakih imena na jednom prostoru, nego su bili razbacani po nizu radio stanica. E sada, pošto radio stanice uglavnom jedva tavore, onda vidiš li da neće ni dinar dobiti za ono što rade na nekoj zabitoj radio stanici, polako su počeli da se vraćaju na one radio stanice koje plaćaju i koje cene to što ti ljudi umeju. I zato, eto, može sad na prste jedne ruke da se nabrojemo radio stanice gde imaš koncentraciju malo više imena koja bi mogla da urade nešto na radiju. To je moja teorija, što da, možda nisam u pravu.
Pa ja podržavam tu teoriju, ostalom da ti kažem, mi smo jedna partija. Roditeljska partija. Što nas malo ima, pa ima i drugi partija gdje ima malo. Prema tome mi na radiju nevjerojatno nikad nećemo doći na vlast. Ali nije ni potrebno, šta će nam to? Mi ćemo da gostujemo.
Definitivno. Peco, ti si se prosio sa Pecom i Desom. Ja sam teo danas da malo pričamo o prvom osmišljenom radio marketingu, onoj emisiji Halo Centru, prvom koji si ti osmislio, ali nećemo sada. Možemo li sutra? Da li si sutra kod kuće?
Možemo, slušaj, možda bi prava stvar bila, pošto imaš svako jutro tu.
Definitivno, ali radim danima. Ponedeljak, petak. Pepe, od ponedeljka do petka.
Pa to je tam man toliko.
Svaki dan, od 7 do 10.
A kaži mi, molite, ima nešto tu u avionima?
Koliko god hoćeš. Koliko god hoćeš, pa nema šanse da nema kod mene.
Pa to ja bi prosto bio, da ne kažem, unesrećen, da ti ne pomeneš.
A tek ja.
Se zove letenje, pa makar i kroz onaj tvoj cyber prosto.
Moje posljednje reći biće: pustite me da poletim, ili već nešto, smišljam svoje posljednje reći, imam dovoljno vremena za to, verovatno će biti nešto pametno. Osim ako ne bude, osim ako ne omutavim, ali zašto bi jedan radio voditelj mutavio, nema razloga.
Nema, nikakvog razloga. Slušam.
Peca, koja je bila tvoja omiljena pesma na Studiju B te 1971. godine o kojoj sam ja govorio pričajući o svom radnim jutrnim dostavom?
Pa halo, centrofon, pa to vam posle ne može da je nađeš.
Da, to mogu, to ne... To
ja je imam na, kako se zove, na ploči.
To imam ja kod kuće, ali sjeti se nekog domaćih hitova, koji si ti najradije puštao tada?
Ne, čekaj,
da vidim da li to ima.
Da li imamo nekog Pet Boona, nemamo.
Imamo. Ajde onda smisli jednu najavu. A Pet Boon, kreće! When the swallow... Mogu li ove laste koje se vraćaju u Kapistrano?
Kada laste odvete za Kapistrano.
Jedna lasta ne znači proleće i jedno pecivo pojavljivanje ne znači da se neće pojaviti ponovo. Peco, čuvam se sutra ujutru, da li je to okej? Okay? Kod kuće si?
Okej, dogovoreno. Zovemo te. Mogu da vas dođem i u goste, da vas samo gledam, ne samo slušam.
Za sada telefonom, a iduće nedelje te očekujemo i ovde. Pozdravi sve u Kapistrano, volim te.
Hoću, čao, zovemo i leti i dalje istim oblazima.
Let's go! T'was the day the swallows flew out to the sea. Ovo je bio Petar Marš, alias Peca Petrović i njegova primenjena škola radiovoditeljstva. Mislim, možete to i tako da shvatite. Pozdrav, dragi Peco! Another new song. Listen. Apple se po hardverskim pitanjima vrlo angažovao, onda namrštio, a zatim odlučio da onemogući korišćenje neautorizovanog hardvera.
kako bi stao na kraj pritužbama iz raznih delova sveta gde su zabeleženi problemi poput udara struje tokom punjenja, Apple je odlučio da onemogući upotrebu zamenskih punjača koje su izradili neautorizovani proizvođači. A budite sigurni da na svakom od njih piše Made in China. Tokom beta testiranja iOS-a 7 prilikom priključivanja zamenskog punjača pojavljivala se poruka koja je korisnika obaveštavala da koristi neautorizovani punjač. Korisnik je morao tapnuti na dismiss opciju kako bi ugasio poruku i započeo proces punjenja. E sad, izlaskom pune verzije iOS 7, Apple je otišao korak dalje i u potpunosti onemogućio upotrebu zamenskih punjača. Ipak na internetu mogu da se nađu uputstva kako nastaviti koristiti zamenske punjače, prevazići ovu zabranu ukoliko vas ne brine mogućnost udara struje, paljevine i slično. Budući da akcija u kojoj Apple omogućava kupovinu originalnih punjača po povlašenoj ceni traje do 18. oktobra, možda bi ipak bilo bolje da preskočite uputstva sa interneta i nabavite originalni punjač.
Pa kad je već tako, hajdemo da uz ove Vivaldijeve prolećne zvuke dalje koračamo uz sve dublju jesen i čujemo šta nam to javljaju Vuk Mihajlović i njegovi saradnici koji redovno sluškuju šta se to događa na FM nebu. Mahom Srbije, ali često i okruženja.
Are we on air?
Yes, you are.
Slušate vesti sa FM neba.
Veliki pozdrav, poštovani slušalci, slušate nove vesti sa FM neba. Ja sam Vladimir Škorić. Lokalna radio stanica Radio Mag, koja program emituje na 102,9 MHz u stereotehnici sa predajničke lokacije Stari Vis Barić, odnedavno je pustila u rad RDS. Na frekvenciji nacionalnog radija S94,9 MHz sa predajničke lokacije Šutenovačko brdo Novi Pazar od pre par dana ponovo se može čuti modulacija, ali samo na jednom kanalu. U opštini Mojkovac se nacionalni emiter Radio S iz Srbije može čuti na 100,1 MHz sa Tornika za ocenu prijema 3 do 4, 100,7 MHz, Bitovik za ocenu prijema 4-5, dok frekvencija 98,7 MHz sa Gobelje za ocenu prijema 4, a jedino što treba se izolovati malo od probijanja drugog emitera, radija D na frekvenciji 98,8 MHz iz Bijelog polja. Beogradska radio stanica Radio Laguna, koja bi trebala početi sa emitovanjem programa uskoro na frekvenciji 93,7 MHz, napravila je anketu o tome kakvu radio stanicu bi želili da slušamo. Link za anketu možete preuzeti na našem blogu www.fmnebo.blogspot.com. Radio Zrenjanin, koji program emituje na 103,6 MHz u stereotehnici sa RDS-om, odnedavno se sa boljim prijemom signala može uhvatiti i u većem delu Beograda, što do sada nije bio slučaj. Nacionalni radio emiter Radio Indeks se već nekoliko meseci ne čuje na frekvenciji 95,3 MHz sa predajničke lokacije Bitovik. Slušali ste vesti sa FM neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
Ukoliko želite saznati više o promenama na FM nebu Srbije, pratite na našoj adresi fmnebo.blogspot.com.
Eto, neko opstao, neko se ugasio, sve u svemu bile su ovo vesti sa FM neba. A dok je Vuka Mihajlovića i njegovih saradnika, bit će ih i dalje.
New song
in Zaire.
Nova pesma u Zairu.
Let's go!
Something completely new in your favorite podcast, Zach and Uxia and Ray Uxia. Listen carefully.
Šta biste dali da vam dam odgovor na pitanje kako se 1000 napisanih reči zaraditi $20,000? Vjerojatno ne znate ni sami, a nija ne znam odgovor na ovo pitanje. Sve dok ne otvorim novi Markusov post i zahvaljujući tome saznam i ja zajedno sa vama. pa da otvorimo.
Za slušalce ove emisije i čitaoce bloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni.
Nije trik, nije šarena laža, nije ni marketing, mada je sve marketing danas. Ako ste intelektualac, priznati ili ne priznati, sve jedno. Ako imate pameti, imate šanse da zaradite dobre pare uz neki trud. Istina je, treba napisati samo 1000 reči, pa ne izgleda teško na prvi pogled, ali kakvih reči? Pravo je pitanje. Naime, veliki Sam Harris napisao je pre par godina knjigu o kojoj sam i ja pisao i zove se Moralni pejzaž, The Moral Landscape. I nakon toga je išao što po Sjedinjenim američkim državama, što po ostatku sveta da drži tribine na istu temu. I kako ideja koju je promovisao prilično hrabra, sa kojom se mnogi nisu složili, autor je dobio tone i tone negativnih komentara sa svih strana. Od religioznih, naravno, ali i od raznih grupa vanverskih sekti. Gospodin Harris je, što na svom blogu, što preko predavanja, koja sva možete lepo pogledati na raznim video streaming servisima, pokušao i, po mom mišljenju, uspeo da odgovori korektno na sve kritike. Ali, pored toga, talasi nezadovoljnih kritičara nastavili su se svojim radom podrivanja, pa čak i uvreda, sve ovo vreme. I pored svih pokušaja, Harry se drži dobro, ali je odlučio da da još jednu priliku svojim neistomišljenicima. Kada bi isto to organizovali i teoretičari o zaverama, gde bi nam kraj bio. Naše sponzora i odlučio da organizuje privatni konkurs. Bilo ko može da pošalje svoj tekst do februara sljedeće godine. Autor će sve pregledati i dodeliti prvu nagradu piscu najbolje kritike, čak i ako ostane neubeđen, ali će nagraditi najbolji pokušaj. Nagrada se sastoji od čeka na $2000 i objavljivanja pisma na Harrisovom sajtu. A ako bi kritika bila toliko delotvorna da bi autora čak i ubedila da je pogrešio u svojoj tezi, nagrada se diže 10 puta. Dakle, ide na $20,000 i javno priznanje autora da je pogrešio. Eto prilike, ne malom broju ljudi da se sukobi mišljenjem i da pri tome možda i zaradi. Nije nameštaljka. Ako stigne samo jedan jedini prilog, taj će pobediti. Ako se ne slažete s autorom, ovo je vaša prilika. Jedino, morate to napisati na engleskom jeziku. Eto, to ja zovem intelektualnom hrabrošću. Čovjek nudi čak pare svojim neistomišljenicima da podstakne njihovo razmišljanje, jer sve što je do sada stiglo bilo je neubedljivo. A tema je zaista duboka. Zašto religiozni to smatraju neprihvatljivim, to je sasvim poznato i tome ne treba previše, i na tome ne treba previše gubiti vreme. Ono bitnije, zašto su čak i mnogi ateisti protiv ove teze? Radi se o staroj filozofskoj kontroverzi koja traje već vekovima i u zavisnosti od toga kojim putem se dalje bude razvijala, imaće i tekako vidljive i konkretne posljedice na sudbine i ljudi i društava. To je možda jedno od krunskih pitanja i politike. Politika nije samo jeftini klijentilizam, korupcija i moć. To su devijacije u politici. Politika ima svoja krunska i nikada do kraja neodgovorena pitanja. Ovo je jedno od centralnih. Ono što mislim da pošteni kritičari Harrisa do sada nisu uspeli do kraja da shvate, jeste da Harris ne želi da pretvori nauku u despotiju ideja, da pretvori u novu državnu religiju, već želi naučnim metodom da reguliše pitanje morala, želi da postroži formalno očvrsnu potragu za blagostanjem ljudskih zajednica. On ne želi da odredi kruta moralna pravila nekom novom naučnom dogmom. On želi samo da poveća nivo izračunavanja moralnih normi. Nemaju sve nauke isti nivo determinizma, ali to ne umanjuje naučnost nekih teorija. Fizika, na primjer, u okviru nekih svojih domena, na primjer Newtonove mehanike, sasvim kruto propisuje i tačno predviđa buduće ponašanje objekata u nekom datom sistemu. Dok Darwinova evolucija, uključujući i dopune nakon njegove smrti sa fosilima i genetikom, opisuje generalni mehanizam transformacije vrsta i identifikuje aktere promjene. Ali molekularni biolozi danas daleko su od mogućnosti predviđanja razvoja novih vrsta, počevši od trenutnih, ako bi se posmatrala neka data mutacija. Dakle, u neku ruku, genetika je slabija teorija od Newtonove fizike. Ona ne obuhvata sve aspekte, ali samo na prvi pogled. U pitanju je samo domen definisanja teorije. Trenutne granice domena ne uključuju i poznavanje relacije između datog gena i njegovih posljedica. Biolozi to znaju i rade na proširivanju domena biologije da bi i to obuhvatilo, ne bi li biologiju učinilo korisnijom. Tako isto se radi i u morallogiji, što nije isto što i etika. Harris predlaže početno definisanje sa veoma uskim domenom i zatim postepeno proširivanje domena tako što bi rezultati drugih nauka, posebno biologije, sociologije i neuronauka, polako poboljšavali metode izračunavanja pravila koja bi objektivno povećavala nivo blagostanja svesnih bića. Ne zaboravimo da Harris prihvata da ne postoji samo jedno rješenje za sve ljude, ali time se ni najmanje ne smanjuje mogućnost objektivnog pronalaženja mnogostrukih rješenja za razne populacije. Ne treba brkati nejedinstvenost rješenja za sve sa moralnim relativizmom. Ali ono što je sigurno jeste da će stvar biti dosta komplikovana. Naravno, ko ne želi glavu da razbija, on uzme 10 Božjih zapovesti gde jedan kaže ne ubij, mada svi veoma racionalno znamo da to pravilo za većinu nikada nije bilo apsolutno. Ubistvo i samoodbrane ili u odbranbenom ratu ne samo da je legalno, već i legitimno, dakle moralno. Zakon reguliše čak i manjinu. Mnoga današnja društva oslobađaju od vojne obaveze deklarisane pacifiste koji ne žele da ubijaju ni u jednom kontekstu. To je samo jedan od milion primjera koji pokazuje da već aktivno radimo na naučnom definisanju morala. Legalni sistem je već jedna od formi tog postupka, samo nismo eksplicitno toga svesni. I ne samo to, jasno pokazuje da jednima bitniji sopstveni život od tuđeg, dok je drugima bitniji koncept neagresije. I jedni i drugi mogu naći zadovoljenje u moralnim pravilima dok god se poštuju pravila, a to znači da ubistvo iz napada nije dozvoljeno. Odakle proizilazi to pravilo da napad nije dozvoljen? Ne iz Boga, niti iz apsolutne dogme prestroge moralogije, već iz trenutnog nivoa znanja o tome šta podiže nivo blagostanja. Radi apsurda mogao bih da pomislim da se i to pravilo može sasvim promeniti ako bi neka mikrobiološka ili neuronaučna istraživanja pokazala da ubistva stimulišu razvoj inteligencije i da preživeli u strahu u svakoj generaciji postaju 10 puta inteligentniji od prethodnih. Ako bi se društvo s tim složilo, ako bi brz rast inteligencije bilo nešto poželjno, čak i po toj ceni, moglo bi se propisati, čak stimulisati lov na nedužne. Primjer je, naravno, namjerno preteran. Da pokaže metodologiju ove nauke, da nauka ne propisuje norme, već proširuje znanja koja objektivno povećavaju blagostanja, a na njenim korisnicima je da odluče da li da ta znanja primene ili ne. Slično kao u medicini, postoje oni koji ne žele da idu na hemoterapiju, čak i ako znaju da bi mogla da im izleči rak. Ali nema sumnje da je medicina kao nauka uspjela da pokaže da objektivno hemio ima određen uspjeh u lečenju. Odbijanje nekih da primjene rezultati njenih otkrića ne smanjuje značaj niti naučnost medicine. Naravno, siguran sam da u momentu kada ovo neko pročita, da mu jezik kreće od vrata prema stopalima i već vidim kako s velikim protestom viče protiv hladnoće i nemilosrdnosti nauke. Ali razmislite dobro, da li ste razumjeli suštinu predloga prije nego što krenete sa kritikama? Ha, evo i odgovora za striktne filozofe nauke. Naime, kako živimo u epohi postpozitivizma, gde smo odavno izgubili pretenziju da nauka, kao ni bilo šta drugo, može da nas dovede do apsolutne istine sa velikim I, odnosno objektivnosti sa velikim O. Moralogija živi apsolutno u duhu sa tim saznanjem. Kada sam koristio u prethodnom delu priče reći objektivno. To nije bilo objektivno sa velikim O, već objektivno unutar trenutnog skupa znanja sa većito pomerujućim horizontom. Upravo zbog toga je morologija ne samo korisna, već i teorijski moguća. Kao što vidite, ja nemam nikakve šanse da dobijem ni jednu od ponuđenih nagrada, ni ono od 2000, ni ono od 20.000 dolara, jer se duboko slažem sa autorovim tezama, tako da nikako ne bih mogao da učestvujem u tom konkursu i ubedim ga da nije u pravu. Što ne znači da vi ne biste mogli.
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markusove postove možete potražiti na njegovom sjajnom i sve posjećenijem blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu. A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zairu.
I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars.
Fino, hajde sada lepo da pređemo na veoma brze vesti. Dve brze, svetom iPhone-u posvećene vesti. Tim Cook otvorio nalog na Twitteru i još malo gužvi oko novog iPhone-a. Izvršni direktor Apple-a Tim Cook priključio se brojnim slavnim i poznatim osobama i otvorio korisnički nalog na Twitteru. Samo dan nakon puštanja u prodaju novih modela iPhone-a napisao je svoj prvi tweet u promotivnom tonu. Pohvalio se naime kako je posetio Apple-ove prodavnice u Palo Altu i da ga srećni kupci koje je tamo video podsjećaju na pravi smisao onoga što u toj kompaniji rade. A sad, da li su ga i na rukama nosili i oduševljeno kukali Cookovo ime? Te informacije nemam, ali je zapaženo da od tog trenutka Tim Cook na Twitteru ima preko 200.000 pratilaca, a sam prati tek 27 drugih korisnika, među kojima i neke od svojih saradnika, kao i Billa Clintona i papu Franju. Oprosti mi pape! Oprosti mi pape na netaktičnosti Billa Clintona, koji je zabezeknuto upitao: a jel ti izvinite molim vas, ko je onaj stari gospodin u beloj odori sa zlatnom kapom na glavi što stoji pored Tima Cooka?
Veoma brze vesti.
A onda još malo gužvi oko novog iPhone-a. Beskućnici izvisili nakon što su celu noć čekali u redu za iPhone. Iako su mislili da im se ukazala prilika da zarade koji novčić, 20 beskućnika iz Kalifornije duboko se razočaralo. Kako su dobili vaučere za nove iPhone 5C i 5S, satima su noću čekali ispred Apple-ove prodavnice u Pasadeni. Razume se, nemaju beskućnici para za iPhone, već se jedan od beskućnika požalio za kuću KTLA da je nepoznati biznismen uverio desetine beskućnika da za njega čekaju u redu kako bi dobili vaučere za nove iPhone 5C i 5S. Razlog: prodavnica u Pasadeni postavila je ograničenje da svaki korisnik može da kupi najviše dva uređaja. Dok su čekali u redu, biznismen im je doneo picu, mineralnu vodu i cigarete, a potom otišao i rekao da će se vratiti i platiti svakome po $20 za svaki iPhone koji mu osiguraju. I tako su neki čekali u redu pred prodavnicom gotovo celu noć, ali ostali su bez nagrade. To tvrdi jedan prevareni beskućnik koji nije želeo da otkrije svoje ime. Na pitanje kako se nakon svega toga osjeća, odgovorio je:
Da li ti se ikada dogodilo, ne znam, primjera radi, da šetaš ulicom i da ti se golub pokaki na glavu? Tako otprilike. Tja, izgleda da se baš onaj inkriminisani biznismen pretvorio u dotičnog goluba i umjesto njega odradio sve što treba po glavi stanovnika, pardon, beskućnika.
Now, come on, guys.
Hold on. This is no time to be hysterical.
It's the perfect time to be hysterical.
Should we be hysterical?
Now. Yes.
Maybe.
A sada, Zairov intervju.
Pamet u glavu.
Nije svejedno da li ćete učestvovati u takmičenju IT Wars 2014 ili nećete. Prošlogodišnji IT Wars 2013 pokazuje koliki je značaj ove manifestacije i koliko su ponosni oni koji su dobili nagrade i priznanja na završetku prvog ciklusa. Marijana Primc ispred organizacionog odbora IT Wars za 2014 govori o tome kako se prijaviti za takmičenje ovoga puta. Marijana Princ govorila je kako se prijaviti za takmičenje IT Wars 2014. Pa, prijavite se!
More music, more music, more music, more music, more...
A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zairu.
Number one!
One!
Ovo je jesenje izdanje Zakon akcije i reakcije. Zairove petparačke priče. Šta je ovoga puta zakomplikovao Miodrag Kuzmanović i da li ću uspjeti da se izborim sa njegovim metaforama, vidjet ću. I to sve vozeći gospođicu Daisy. Pa da se onda posvetimo Kuzmi i on nama, sve tako vozeći, ko što rekoh, gospođicu Daisy. Da li bi mogao da dođeš da mi reinstaliraš Windows? Slušaj, nešto me zeza štampač. Haj posle svrati i sredi mi to. Yes? Kada ćeš imati vremena da mi nasliniš bar 100 igara na ovo čudo tableta što si mi preporučio da kupim? Zašto praviš face? Seva je pomoći nekome. Rod smo majkom u staru. Jel ti znaš da smo tvoj otac i ja 1973. napravili pakt? Posle nekoliko decenija uloga informacijono-tehnološkog vatrogasca za rodbinu i prijatelja postaje teško breme. Ne zbog čina pomaganja koje je po defaultu bogougodan, već zbog lenčuga koje uporno prave iste gluposti i odbijaju da nauče osnovne stvari. Zašto da uče kad imaju magarca koji ima vremena jer je novinar i šta će mu faliti da malo protegne noge? Na slučaju moje starije komšinice, koju ćemo prigodno nazvati gospođa Hadži Pešić, rešio sam da probam nešto drugačiji pristup. Podjednako inspirisan filmom Lone Mover Man i drevnom poslovicom Daj čovjeku ribu, nahranit ćeš ga za dan. Nauči ga da peca, napravit ćeš pomor ribe. Gospođa Hadži Pešić, prevodilac u penziji, najanalognija je osoba koju je bilo ko u stanju da zamisli. Dugo se opirala upotrebi kompjutera za prevodilačke poslove da bi se konačno slomila tek pre nekoliko godina, kada je klijent rekao da mu ne pada na pamet da prekucava šlajfne s pisaće mašine Olimpija. Gospođa H, koja nam zaliva fikus i hrani kapibaru kada frau ja nismo u Beogradu, divno je matoro stvorenje koje uživa u krimi serijama. Nema te CSI mutacije koju neće progutati sa zadovoljstvom i svariti je, pogotovo od kad smo je za rođendan kupili DVD player i krenuli da je punimo X vidima. Trenutak kada je shvatila da više ne mora da drežde ispred TV-a čekajući kasni noćni NCIS, već da u svako doba može da ga pusti sa kasete, predstavlja je eksploziju emocija. Taj pogled, ta dečja sreća u stare bake, to skakutanje na stolici i spark u oku. A još kada je čula da može odmah da dobije sve sezone i da gleda ono što će njena zaovo gledati tek 2016. Red pite s jabukama, falange palačinke u šatovu, lavina knedi sa šljivama koji su sišle sa Asgarda, spušteni pogled moje demoralisane žene, svesne da će ovako zle krempite, moći da pravite kada se glečeri debelo otope, a kolonija na Marsu proglasi nezavisnost. Teško je opisati. Kada nekom otkriješ novi svet, postaješ delimično odgovoran za njegovu sudbinu u tom svetu, rekao je Hermann Hesse. Ili možda Laurent Kabila, Martisa iz džungle. Deca, gospođe H, su daleko. Muža odavno nema, njen svet se sveo na DVD player i diskove koje smo joj snimali sve većim intenzitetom. Nahraniti osobu koja je u stanju da dezintegriše kompletnu sezonu Reda i Zakona za jedan dan, lagano je evoluiralo od razigrane novelti zabave preko coktave obaveze u stalan posao koji u prosjeku oduzima sat vremena dnevno. Gospođa Levija Tanić hoće još i hoće za danas, dok ne odete na more, deca, gde ćete se kupati bezbrižno jer znate da neko zaliva cveće i hrani Pitera, hehe. Na moju opasku da toliko sedenje ispred TV-a nije zdravo i da treba vremena da se skinu i srede toliki ripovi, Bakuta kaže, nauči me da to samo radim, mladi čoveče. Bakuta je izvukla mentalnu katanu, kleknula i ponudila mi sečivo svog starog uma. Jakuri Hanašite Kudasai Kuzma. Haj, gospođo Ha. Dakle,
Plan je bio da baku naučim da sama traži, skida torente, otakuje fajlove, nađe korektan subtitle i u globalu samostalno se pobrine za svoju elektronsku zabavu. Build a man a fire, he's warm for the day. Set him on a fire and he's warm the rest of his life. Gospođa Hadži Pešić ispala je prilično dobar padom koji je uspješno ukapirao neke suštinske stvari nalik na razliku između arhiviranog fajla i fajla koji je na slobodi. Baka je skontala šta je RAR. Baka zna da fajlove sortira u direktorijum koji smo prigodno nazvali moje serije. Baka zna da treba da ignoriše sve nove torente gde piše 720p i 1080p. Dao sam joj pretposljednji invite na Torrent Leech, uplatio 3 mjeseca premiuma i nakon 2 nedelje treninga pustio je u divljinu Vares džungle kao staru lavicu koja je vek provela iza žice. Go bako, učini me ponosnim. Na dan kada je rekla, moram da zamenim ovaj katuni televizor za HDTV, deco, sve je više MKV-ova, a sve manje X-vida, čak i za seriju u maloj rezoluciji, sreća pa imam dobru penziju. Znao sam da starom Skywalkeru više ne treba baka siter. Muškarci ne plaču, pogotovo ne srpski vitezovi kao ja. To što mi je zasjelo u oku je graška znoja na pogrešnom mestu u pogrešno vreme. Sljedeći put čitajte kako sam pokrenuo, proslavio i naposljetku upropastio nudističku asocijaciju gejmera zvanu skraćeno NAG. Sve tako, vozeći gospođicu Daisy i danas smo čuli Miodraga Kuzmanovića, koji je sve to uradio kako za vas, tako i za svoj svet kompjutera. Music. Another new song. Listen. Zaju.
Get jazzy on. I'm that flight that you get on. International. First class seat on my lap, girl. Riding comfortable. Oh, yeah. Cause I know what that girl them need. New York to Haiti. I got lipstick stamps on my passport. You make me understand this when you talk dirty to me. You do. Talk dirty to me.
Ko je novi kralj marketinga na Twitteru? Novi kralj marketinga na Twitteru je Nokia. Ih, da nemojte kasti! Nakon što je Apple predstavio nove modele iPhone-a 5S i 5C, Nokia je na svom UK Twitter nalogu objavila sliku svojih uređaja uz poruku Imitation is the best form of flattery. Imitacija je najbolji oblik laskanja. Ovaj Twitter se odnosio na iPhone 5C, koji također dolazi u istim bojama i u neku ruku je sličan Nokijinoj Lumia seriji. Sa porukom Thanks Apple, kojom su se zahvalili protivničkoj kompaniji, sakupili su više od 39.000 retweetova, što je ujedno najviše koliko je dobio neki brand. Pre njega Oreo je sakupio nešto manje od 60.000 RT-ova, dakle retweetova, za vreme Superbowla, čime ovaj brand postavi tema o kojoj se najviše pričalo bez uloženog centa. Inače, reklame na Superbowlu koštaju i do 2,5 miliona funti. A umeđu vremenu su iz Twittera potvrdili da je Nokijin tweet zaista prikupio najveći broj retweetova jednog brenda. I šta sad? Ljudi šalju retweetove Nokiji, a za to vreme ko ludi kupuju iPhone 5C. A da, yes, kralj je kralj, ali je zato car, car.
Zakon akcije i reakcije.
Evo sada kako izgleda kada urednik napiše uvodnik. Dejan Ristanović, glavni i odgovorni uvodnik, pardon, urednik PC Presa u priči koju je nazvao uvodnik, a kroz koju pokazuje da urbane legende o globalnom prisluškivanju interneta zapravo nisu legende. Nisu, jer su vesti počele da stižu jedna drugu. NSA direktno čita Gmail i Outlook.com poruke. Namjerno su napravljeni propusti u sigurnosnim protokolima, možda i zadnja vrata za Windows 8.
Izgleda da čitav špijunski svet ima sve veći pristup vašem računaru, dok vi na tom istom računaru imate sve manja prava. Godine 1310. Venecijanski dužd Pietro Grandenigo posumnjao je da postoji zavera protiv njega, pa je formirao veće desetorice Consiglio del Dieci, privremeno telo koje će za dva mjeseca rešiti slučaj i onda biti raspušteno. Za potrebe rešavanja slučaja, veće je dobilo gotovo neograničene fondove, te diskreciono pravo da hapsi, zatvara i ispituje okrivljene van redovnog sudskog postupka, sva obeležja tajnih službi. Zavera je zaista brzo razotkrivena, ali veće desetorice se nije rasformiralo. Njegova moć je vremenom razla i to telo gotovo 500 godina i senke vladalo Venecijom, povremeno čak i smenjujući duždeve sve do 1797. kada je Napoleon osvojio Veneciju i ukinuo Mletačku republiku. Da li su NSA, CIA i druge obaveštene agencije postale veće desetorice 21. veka? Pod plaštom borbe protiv terorizma stvoren je ogroman aparat koji obuhvata ljude, opremu, softver i druge resurse potrebne za gigantski posao špijuniranja interneta. Da li će taj aparat ikad priznati da je terorizam pobeđen i da je špijunska mreža postala nepotrebna? Ili će naći novog neprijatelja i tako u beskraj ili barem do nekog sljedećeg Napoleona? NSA trenutno ne interesuje što ste našli neki krek ili prenili film sa torrenta, ali da li će uvijek biti tako? Orwell lepo reče, što je slabiji otpor, to je jači despotizam. Mogu li u današnjem umreženom svetu naši podaci biti sigurni? Teorijski da, jer ista matematika važi za NSA i za svakog pojedinca. TrueCrypt za zaštitu podataka na disku, neka od verzija OpenPGP-a za zaštitu elektronske pošte, RetroShare za zatvorenu mrežu koja okuplja nekoliko saradnika. U realnosti potrebna je jaka samodisciplina i značajna bezbednosna kultura da bi se takav sistem očuvao. A pritom nas proizvođači računara i softvera sapliču na svakom koraku. Iz generacije u generaciju opreme, naš pristup sistemskim podešavanjima je sve komplikovaniji. Da biste na vaš iOS ili Android uređaj instalirali ono što želite da instalirate, a ne ono što vam proizvođač nudi u zvaničnoj radnji, morate da primjenjujete razne jailbreak i root procedure koje je sve teže pronaći. Čak ni PC više nije pod vašom kontrolom. U rubrici Odobrani bajtovi mog časopisa pročitat ćete beskrajne komande koje treba zadati da biste dobili pun administratorski pristup Windowsu 8, nešto što se dojuče podrazumevalo. Proizvođači softvera će vam reći da je sve to u vašem interesu kako ne biste nešto oštetili i kako ne biste instalirali virus ili drugi štetan program, kako biste bili sigurni da je aplikacija prilagođena hardveru. U realnosti dolazi novo vreme u kome će računar raditi onako kako proizvođač zacrta, a ne onako kako korisnik želi. A nama, korisnicima, ostaje da se tome prilagodimo. Naša najveća snaga u svim tim promjenama ostaje znanje. U svom uvodniku, u kojem je pokazao da urbane legende o globalnom prisluškivanju interneta zapravo nisu legende, za vas i za PC Press govorio je Dejan Ristanović.
Evo jedne dobre pesme,
dancing in the dark in the pale moonlight. Done my hair up real big, beauty queen style. High heels off, I'm feeling alive. I got that summertime. I got that summertime.
Evo vesti iz prošlosti o povratku u budućnost. Napokon pronađena vremenska kapsula koju je zakopao Steve Jobs. pre 30 godina osnivač Apple Steve Jobs zakopao je tokom konferencije u Aspenu vremensku kapsulu koja je napokon pronađena. National Geographic planira osim u tome i da snimi dokumentarac i otkrije tajne vremenske kapsule koja je trebalo da bude otkrivena još pre 10 godina. Međutim, akteri koji su zajedno sa Steveom Jobsom zakopali u kapsulu zaboravili su mesto gde se nalazi. E sad, kada su pronašli staru mapu, ukrstili linije, 20. oktobra 2013. sačekali izlazak sunca i tačno u 6 časova i 19,5 minuta pogledom otpratili njegov zrak kojim je konačno pokazala gde je zakopana kapsula. Otkrili su da se u 4 metra dugačkoj cevi nalazi između ostalog i 6 limenki piva te miš za kompjuter koji u vreme zakopavanja kapsule bio prava retkost. A i sami nadam se znate da je prvog miša na svetu lansirao upravo Apple. Što se piva tiče, neizvesno je koliki je rok trajanja ovih kenova koje je Jobs kupio u nekoj od aspenskih samousluga, a zatim zakopao, ali je veliko pitanje hoće li ih miševi ozbiljnije nadživeti s obzirom na ubistvo i zasede koje im je Jobs također priredio kada je lansirao tablete sa touch screenovima. Miš je mrtav, živeo miš! A da, i svega ovoga ne bi bilo da se Jobsovi preživjeli saradnici konačno nisu setili gde je zakopana vremenska kapsula.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
I'm feeling electric tonight. Cruising down the coast, going about 99. Got my bad baby by my heavenly side. I know if I go, I'll die happy tonight. Oh my God, I feel it in the air. Telephone wires above are sizzling like a snare. Honey, I'm on fire, I feel it everywhere. Nothing scares me.
Još samo malo pa ću i fajron današnje emisije. Hajde da pogledamo šta smo mi to imali na jelovniku i da li se isplatilo poručivati bilo šta sa njega. Tim Cook otvorio nalog na Twitteru, beskućnici izvisili čekajući u redu za iPhone. Dan Ristanović, zašto su prava korisnika računara sve manja? 10 stvari zbog koje ćete sigurno zažaliti. Marijana Primc, kako se prijaviti za takmičenje IT Awards 2014? Markusov svet, kako sa 1000 napisanih reči zaraditi $20,000? Apple onemogućava korišćenje neautorizovanog hardvera. Nokia je novi kralj marketinga na Twitteru. Vesti sa FM neba, pronađena vremenska kapsula koju je zakupao Steve Jobs. Miodrag Kuzmanović, pozitivan primer, sve vozeći gospođicu Daisy. Bio je ovo Zajirov današnji meni. Dragi gosti, polako ali sigurno, zatvaramo današnju radio menzu. Ne zadugo, za nedelju dana. A ako pitate ima li još nečega u današnjoj emisiji, nema. Ovo je definitivno kraj. Zakon akcije i reakcije. Broj 677. Još jedan Zajir koji želim javnosti da predam. Za neverovati je, ali vi ste stvarno preživjeli još jedan Zakon akcije i reakcije. Emisija Radio Talasa već tuce godina, pa i malo više, zahvaljujući inspiraciji Zajirovih vernih saradnika kojima je stalo da prave reči stignu do pravih ljudi,
žena i dece.
Hvala im. A šta te kreći za IT logistiku koju pružaju elektronske, mikrovesti, glamurozni, digital, nesalomivi, PC Press i večni svet kompjutera uz satelit TV video u stacionarnoj orbiti oko mog mikrofona. Ništa osim I'll be back u sljedećem izdanju Zaira. Moje ime je Zoran Modlin, a oko mene bio je high-tech svet. Ne dajte da vas oneseste, ostanite pri sebi.
I love radio.
I love radio. Whoa.